see on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordi mõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Katriin Jaalin ja Maria Kikas.
Tere tulemast meie saatesse, Kristel!
Tore on siin jälle olla.
Meeldiv, tore, et sa said tulla. Kristel, esimene asi kohe teeme sellise asja, et teeme rahvale selgeks, kuidas sinu perekonna nime peab hääldama.
Jaa, võt sellega tegelikult on, siin ei ole ühte õiget reeglit. Ma ise ütlen Kienz, ehk siis väga lihtsalt, täpselt nii nagu ta seal kirjas on. Mõned ütlevad Kienz, nii et see, kas rõhutada sinna midagi või mitte, pole tegelikult üldse oluline.
Okei, okay, siis on teada. Mm-hmm. Perekonna nimega on nüüd selge, liigume siit siis edasi, et kes on meiega liitunud peale seda esimest episoodi, mis me sinuga tegime, võibolla ei tea täpselt, kes sa siis oled ja millega sa tegeled. Et ole hea, anna meile väike intro endast.
Jaa, seda ma alati mõtlen, et kui on selline küsimus, nagu ma eelmine kord ütlesin ka, et kui mul küsitakse, et kes ma olen, siis ma olen alati see, et mida ma nüüd sinu võiks vastata. Enda professioonid, ma tegelikult olen siis spordipsühholoog, vaimselt oskuste treener, kuidas kellelegi nimetada meeldib. Eestis on kutsega spordipsühholooge nüüd 5 ja ma arvan, et võibolla üks asi veel, mida ma ütleks enda kohta on see, et ma teen hästi erinevaid asju. Et noh, kui natuke avada võibolla seda ka, et mis see spordipsühholoogia üldse on, et mida siis spordipsühholoog teeb, ma tegelikult töötan väga palju organisatsioonidega selle suunal, kuidas organisatsiooni luua rohkem selliselt, et ta toetaks inimest arengut. Enamasti, kui see on spordiorganisatsioon, on seal keskmes siis muidugi sportlased ja ma töötan siis rohkem võibolla isegi selle keskkonnaga ja nendes olevate inimestega, kes siis töötavad sportlastega ise otse. Muidugi ma teen ka, ehk siis koostööd teen ma näiteks ütleme treeneritega, alaliitudega, muidugi üks mu põhitöökohtadest on Audentse spordigümnaasium ja samas ma teen muidugi ka üks ühele koostööd, mis siis põhimõtteliselt väga palju on kas siis vaimselt oskuste arendamine, treening, selleks, et oma sooritust toetada, aga samas ka väga tugevalt on minu enda töös ja mulle endale hästi oluline see, et me ei eristaks sooritust kuidagi inimese enda vaimsest tervisest ja heaolust, et ka vaimse tervise ja heaolu toetamisel on väga oluline roll, kui me tahame rääkida spordipsühholoogiast, nii et see ei ole kindlasti ainult selline sooritusoskuste õppimine, et kuidas nüüd võistlusteks paremini valmistuda, et seal on tegelikult päris palju laiemat, nii et ma ei tea, kas on seda täpselt kuulda tahtsid, aga ja, aga ühesõnaga teen erinevaid asju erinevates nii organisatsioonides, indiviididega, võistkondega ja natukene tegelikult töötan ka lihtsalt organisatsioonidega, nii et täitsa ala tava organisatsioonidega. Mm-hmm. Ja mis on väga huvitav, on see, et tegelikult tava organisatsioonid tänapäeval on absoluutselt sooritusvaldkond enamasti. Need, kes tahavad ikkagi organisatsioonis ka ennast arendada, et miks ma seda praegu lihtsalt võibolla mainin, on see, et tegelikult see teema, mida me täna arutama hakkame, ei pruugi üldse olla ainult spordispetsiifiline. Et näiteks, kui kuulavad ka mõned, ütleme, jalgpalli lapsevanemad või keegid, kes lihtsalt on jalgpalli huvilised, ise töötavad mujal, et tegelikult need samad oskused ja teemad on vägagi päevakohased ka mujal, ma arvan, mitte ainult spordis nii-öelda, et selles suhtes jah, vahepeal ma isegi kasutan soorituspsühholoog ka vahepeal, et lihtsalt saad aru, et see ei ole ainult spordivaldkond kitsalt.
Ma olen 100% nõus sinuga ja kuna sa nii hea sissejuhatuse juba tegid, siis mainin kohe ära kõigile, kes kuulma hakkasid, et täna me siis jagamegi suures pildis 8 osa. Alguses räägime siis ebaõnnestumistest ja kuidas sellega toime tulla ja teises osas natuke rohkem siis spordipool, mis on vigastustest taastumine, just nagu vaimne pool jällegi, et kuidas me sealt siis nagu välja tuleme või pinnale jääme. Kui nüüd ebaõnnestumised ja toimetulek, kuidas sina, ma algusesse küsin sellise asja, et kuidas sina ärevust ja elevust võrdleksid? Kas need on midagi, mis me saame panna ühte patta, mõlemad tekitavad kõhus mingisuguse valu või oleks mõistlik need ikkagi eristama õppida?
Ma olen hästi seda meelt, et enda sisemiste kogemuste suhtes uudisim on igal juhul hea. Ja see, millise tõlgenduse me sellele paneme, see ongi selline asi, mis võib ajas muutuda. Sest ega meil aju ju tegelikult õpib ja muutub ka läbi kogemust ja läbi selle, mis tõlgendust me sellele kogemusele anname. Et kui me näiteks mingis hetkes, noh kui tuua see erinevuseks, et kui näiteks mingis hetkes on aju harjunud tõlgendama mingit tunnet, mis sul tekib, näiteks spordivaldkonnast sa hakkad minema võistlustele, ja ta on harjunud tõlgendama seda tunnet, seda sama, mis sa kirjeldasid kõhus, et ta tõlgendab seda ärevusena. Siis me saame, mitte küll tollel hetkel, aga me saame nii-öelda selles situatsioonis õpetada enda ajule natukene teistmoodi suhtumist sellesse tundesse. Tunne iseenesest ei peagi muutuma, see, mis su kõhus on, see võib olla tegelikult täpselt samamoodi kirjeldatav, aga kui me hakkame natuke ennast harjutama seal, tõlgendama seda, kui okei, okay, see on see mingisugune energia või mingisugune elevus, mis mul kõhus tekkis, siis sellega läheb aega, muidugi, ja sul on kogemusi vaja, et seda tõlgendust, uut tõlgendust just kui pakkuda majule ja siis hakkavad võib-olla järgnevates olukordes, kus sul on sarnane situatsioon, võib-olla isegi mitte üks ühele see sama koht või see, ütleme, võistlusolukord, võib-olla mingi muu ja siis sul tekib see füüsiline mingisugune asi, siis su aju võib-olla juba nagu ennustab seda, et tegelikult see ei ole ärevus, vaid see on elevuseks. Et me selles mõttes, mida uudishimulikumad ja võib-olla sellised, ingliskeeles on väga lahe fraas selle kohta emotional granularity, ma ei oska seda nüüd eesti keelde hästi tõlkida, et ta on põhimõtteliselt siis, no granulaarsus, ma olen täiesti kindel, et ei ole eesti keelne sõna, et ühesõnaga selline mitmekesisus võib-olla, et me oskame eristada ja tunda erinevaid tundeid ja me oskame neid ka nendele ka öelda erinevaid nimesid. Et selles suhtes ma isegi võib-olla pisut laiendaks seda, et see võib-olla ei ole siga ainult ärevus või elevus, vaid see on üleüldse, kui meil mingisugused tunded tekivad, et meie ju tegelikult loome sellele tõlgenduse, mis asi see on. Ja selle pealt siis järgmine kord meie aju nagu natukene ennustab, et mis see tunne nüüd võiks olla. Ja ta ikka üritab meid ju aidata sellel suunal, et me oskaksime selle olukorras võimalikult hästi toime tulla, tasakaalu jääda, turvaliselt kuidagi väljuda, kui see on väga ebameeldiv või riskantne olukord on. Et noh, need asjad jäävad nagu samaks ja see võib-olla siis tagab selle, et meil see tunne iseenesest on sama, nagu füüsiline tunne. Mm-hmm. Aga väga palju jah sõltub sellest, et mis tõlgenduse me talle anname. Ja võib-olla see, siin on jällegi erinevaid lähenemisi, aga mõtlenki, et üks võib-olla kasulik küsimus on ka see, et aga milline on see kasutegur, kui ma omistan tal ühe tõlgenduse võrreldes teisega. Et kui ma näiteks selles olukorras tõlgendan seda asja, mis mul kehas tekib, ma tõlgendan seda ärevusena, kas see aitab mul tegutseda tolles olukorras pisut paremini, kui see, et ma tõlgendan seda elevusena. Et mõne jaoks näiteks ei ole üldse vaja ennast just kui sundida tõlgendama seda asja nüüd teistmoodi, et nüüd ma pean kuidagi tõlgendama seda, et see ei ole ärevus. Mõnel ei ole üldse seda negatiivset konnotatsiooni seal, siis pole mitte midagi vaja selles muuta. Et just see sama, et ma oskan ka analüüsida, et miks ma üldse seda teen, et miks ma üldse suhtun või tõlgendan oma tunnet kuidagi teisiti või noh, räägime küll tunnete tõlgendamist, eks, aga noh, põhimõtteliselt see ongi, ütleme, selline emotsionaalne oskus, kus ma õpin enda tundeid paremini mõistma, neid paremini tundma ja minu hästi lemmik küsimus alati, kui ma kellegagi koostööd teen või üldse nendel teemadel räägin, on see, et aga mis eesmärgil seda teed? Okei, okay, me saame kõik õppida ju, me saame õppida seda nii-öelda teistmoodi tõlgendama, me saame õppida enda tähelepanu mingile muule asjale suunama sellel hetkel, me saame igasugused asju teha, aga põhiküsimus on, et mis on selle eesmärk? Ja kui see eesmärk täidab midagi sellist, mis on sulle tähenduslik ja oluline ja aitab sul seda teha paremini, siis täpselt nii ongi õige. Et just see sama näiteks küsimus, et kui selle nii-öelda oma emotsiooni märkamise ja tõlgendamise muutmise, võtame siis abstraktsemast natuke konkreetsemaks, et ma hakkan endas arendama oskust märgata seda tunnet, mis mul siin kõhus tekib, elevusena, mitte ärevusena. Ja see aitab mul näiteks tegutseda julgelt mingis olukorras, mis on mulle tähtis. Seal olukorras on mulle oluline tegutseda julgelt. Vab, see jah. Väga hea, siis tasub seda treenida. Aga kui näiteks minu jaoks ütleme see selle tunde tõlgendamise, teistmoodi tõlgendamise eesmärk on lihtsalt see, et ma tunneks ennast hästi, aga ma julgelt ikka ei tegutse. Siis mul on küsimus, aga miks sa seda teed? Noh, siis pole ju mitte mingit vahet, kas sa koged ärevust või sa koged elevust, sa niikuinii ei muuda olukorras ju mitte midagi. Ja võt see on nagu võib-olla see asi, mida mina nagu enda töös, kui asi puudutab emotsioone ja nendega tutvumist, nende mõistmist, nendega toimetulekut, nendele avatust, küsimärk ongi alati see, et mis eesmärki see täidab see oskus sellel hetkel. Ja sellest lähtuvalt saab siis nagu just kui nagu otsustada, et kas ma tõlgen seda teistmoodi, kui ma seda teen, miks ma seda teen, sest hästi tihti on just ärevuse puhul eriti, kuna ta ei ole mugav tunne, siis me kipume nagu esialgu suhtumisesse pisut negatiivselt võib-olla, et see on just kui asi, mida mul tegelikult ei tohiks olla ja kui mul seda nüüd on, siis ma järelikult ei saagi julgelt käituda. Aga no olge maasud, kui me nüüd mõtleme oma olukorda peale, kui ma proovin midagi uut, ma ei ole seda mitte kunagi vanem proovinud, mis juba eeldab seda, et ma ei tea, kuidas see läheb, teadmatus on, siis loomulikult on see, et sul tekib mingisugune selline kerge tunne enda sees, mis just kui tahab sind valmis panna selleks, mis tuleb. Ja, see, ja seda saabki tõlgendada erinevalt, eks, et kuidas keegi tõlgendab, et ma jäin nüüd pikalt jutustama, aga, aga just, et nagu sellele anda võibolla natuke rohkem sellist sisu, et me ei räägi lihtsalt nagu tehnikatest, vaid küsime ka, et nagu miks me midagi teeme. Ja, ja siis see võibolla aitab lihtsalt pikas plaanis nagu paremini aru saada, kas see just kui see tehnika või see vaimset oskust arendamine minu jaoks nii-öelda, noh, ma teen praegu jutumärke, toimib. Et vahepeal lihtsalt muidu võib tekida vale aru saama, et mis tähendab toimib või toimi.
No ma võin oma kogemusest öelda, et selline ärevus tihti tekib just siis, kui sul on kas tulemas mingi suur mäng, näiteks on oluline, et sa võidad selle mängu või et noh, esindad koondist ja esindad oma riiki vahet ei ole, mis spordialal, et just kui kõik tundub, et on nii, nii tähtis ja mul ei ole eksimisruumi. Ja väga paljudel sportlastel, noh, kui me võtame tiimisporti, millest ma siis kõige rohkem tean, eks, kui me võtame seal nagu need sportlased, tihti tekib ka seda, et okei, noh, see penalti näiteks nüüd on minu õlul kõik ja kui ma nüüd siin skoori, siis on halvasti. Oled väravas, kui ma nüüd selle asja valesti teen, siis lüüakse värav, kui ma olen ründaja, ma ei löö palli värasse. Et neid negatiivseid mõtteid ja sellist negatiivset sisekõned tekib üsna palju ja sealt siis tulevad järjest ka mingid ebaõnnestumised ja see just kui on selline lumepall, mis hakkab veerema, et tulevad mõtted, siis tuleb ebaõnnestumine, siis tuleb veel rohkem mõtteid. Ja kui sa nüüd selles olukorras oled, kuidas me sellele stoppi saame panna?
See on hästi huvitav pall, mis nagu veerema läheb vahepeal ja siin, noh, kui võibolla alguses tulla sinna ka, et, et noh, enne kui me rääkisime, on ju, siis me rääkisime füüsilisest tundest, nüüd ma saan aru, et me räägime sellest, mida mu mõtlemine teeb mingitel ajahetkedel ja, ja see on ka mingil määral oluline oskus neid kahte asja võibolla osata märgata ja osata eristada ka vahepeal. Sest vahepeal võib olla niimoodi, et näiteks mulle enda sees tekib mingisugune tunne, näiteks see sama see ärevuse tunne on ju või elevuse tunne ja ma ei panegi seda tähele üldse. Ja siis mul hakkab mõtlemine tööle, sest mul tekis nagu see tunne ja siis mu mõtlemine üritab midagi teha, sest ta saab aru, et aha, mingisugune ärevus tekis, ma ei panu seda tähele, järelikult peab hakkama igaks juks ennustama kõike, mis juhtuda võib, on ju. Et üks asi on juba see, et kui ma õpin nagu rohkem kohal olema näiteks oma füüsiliste tunnetega ja õpin seda teistmoodi tõlgendama või ütleme lihtsalt märkama ja normaliseerima, nagu me enne veits rääkisime, on ju, et siis ei pruugigi isegi seda mõttemöllu üldse tekkida. See on nagu üks variant. Aga see ei pruugi alati nii olla. Vahepeal võib olla nii, et näiteks ka sinu mõtlemine tekib enne. Ja siis, kui sa nende mõtetega väga kaua aega veedad ja neile tähelepanu annad, siis tekib see suure ärevus kehas. No see, et on see füüsiline tunne ja see, et sul hakkab see kõhus midagi toimuma ja niivisi. Et see, ja vahepeal nad on koos. Et see ongi see, et siin ei ole nagu ütlema alati sellist üks ühel, et ma saaks öelda nii või nii. Aga miks ma selle erisuse toon välja on see, et võibolla näidata, et kuidas need asjad on oma vahel nagu seotud ja ühe sellise psühholoogilise lähenemise järgi, mida mina ka üsna palju enda töös kasutan, mis tuleb siis sellisest teadveloleku ja aksepteerimise lähenemisest ja filosoofiast ja seal räägitakse kahest nagu erinevast nii-öelda tundest, kui ma lõpetan selle tunnete teema ära, räägitakse nagu sellisest nii-öelda puhtast tundest ja mustast tundest. See on inglise keeles on siis clean ja dirty emotions ja puhas tunne on siis see, mis tekib ilma selleta, et üldse oleks mingite mõtetega aega veetnud. Ta lihtsalt tekib, noh, näiteks see sama, et sa lähed väljakule ja sul on mäng tulemas, sul tekib see tunne kõhus. Sa võibolla ei mõtle mitte midagi, sul lihtsalt tekib. See on ütleme nii-öelda puhas tunne. Tekib lihtsalt olukorras sõltuvalt. Ja seda, kuidas nemad tõlgendavad, see on Gardner ja Moore'i autorite poolt niimoodi sõnastatud, need kaks erinevat siis versiooni. Ja nemad siis toovadki seda teist, seda must emotsiooni välja niivis, et see must emotsioon on nüüd ja dirty võibolla annabki vähe paremini seda edasi, et mitte black. Ja mida nemad siis välja toovad ongi see, et see tuleb just kui sellest, et sa veedad oma mõtetega aega. Et ta ei ole nagu otseselt selles mõttes nii-öelda puhas tunne, mis tekib ise automaatselt, vaid ta tekib sellest, mida sina tegelikult enne oma tähelepanu ja teadlikusega teed. Sa just kui ise tekitad endale selle. Et no need on lihtsalt kaks erisust, eks? Aga nüüd me jõuame selle pika jutu juurest, me jõuame siis sinna, mida me ei mõtlemine kipub tegema. Ja nüüd sa kirjeldasidki väga hästi, et sa tõid välja, kuidas nagu vahepeal tekivad mõtted, et äkki mul läheb niivisi või äkki ma nüüd ei kaitse ära või nüüd ma pean seda tegema või mis siis, kui mul ei õnnestu. Ma väga palju nagu kuulen, nii sa võid mind parandada, kui ma eksin, et seal taga on siis nagu sellist ennustamist on ju, noh, tuleviku hüppamist. Hästi normaalne asi, sest noh, jällegi meie aju tahab ju meid panna valmis selleks, mis on tulemas. Sa tõid veel ühe väga olulise faktori välja, see on oluline, mis sa tegema hakkad. See ei ole lihtsalt see, mille suhtes sul on täiesti savi, kuidas läheb. Järelikult, kui tagajärg on sinu jaoks tähtis, siis su mõtlemine muidugi tahab ennustada, kuidas see läheb. Ta tahab kindel olla. Nüüd olukorras, kus sa oled, antud hetkel, kas sa saad üldse kunagi tulevikus olis kindel olla, kaheldav on ju.
Pigem ju.
Nii, ja siis vaata, meie mõtlemise põhieesmärk on, ütleme nii-öelda evolutsiooniliselt ja ka jällegi sellest aksepteerimise pühendumise teraapiast lähtuvalt, on olnud see, meie meele nii-öelda automaatse mõtlemise, ülesanne on see, et meid esmajärgus kõigepealt elus hoida. Ta tahab tagada meie ellu jäämise, meie jätkusuutlikkuse, meie hakkama saamise, meie olukordaga võimalikult hästi kohanemise. Ja nüüd okei, sa oled nüüd võistus olukorras, eks ole, ei ole mugav olukord, sa oled mugavustsoonist väljas, siis igaks juhuks on ju oluliselt elulises mõttes, ellu jäämise mõttes näits kasulikum see, et ma ennustan igaks juhuks hullemat, mis võib juhtuda. No siis ma ikkagi olen selleks kõige hullemaks just kui valmiseks. Ja nagu sa ütlesid ka, et kui sa nendesse mõtetesse kinni jääd ja ütleme nendega päriselt kaasa lähed, siis alvetasti sellest väga head sooritust võib-olla tõesti ei pruugigi tulla, kui sul tähelepanu on nendega seotud. Ja nüüd tulebki sinna see mängu, et Ja sa ütlesid väga hästi, et siis läheb just kui pall veerema, sest et siis sa jääd nendesse mõtetesse kinni, siis sooritus ei õnnestu, siis tulevad uued mõtted, siis sa oled nendes kinni ja siis jälle ja niimoodi ta ketrab, eks. Ja see on loomulik selles mõttes, et mingid ebamugad olukorrad tekitavad seda, et meie mõtlemine käivitub väga tihti, eriti kus on oluline mulle. Ja nüüd, mis siis juhtub ja sa küsid, et mis siis teha saab, et sealt rongilt nagu maha tulla. Esimene asja ongi see, et ma lihtsalt teadvustan. Mis antud hetke olukorras toimub. Ma märkangi, mis mu mõtlemine siis teeb. Lihtsalt võtan selle, ma saan aru, et alati pausi ei oleks ja seda oskust peab arendama kindlasti mitte nii riskantsusetes olukordas nagu keset mängu, siis sa ei saa seda teha. Aga ütleme nii, et lihtsalt arendadagi oskust märgata, mida su mõtlemine teeb mingitel aja hetkedel, kus ta ei tee väga kasulik asju. Õppida lihtsalt vaatab nagu seda kõrvalt pilgub, et ahah, okei, mu mõtlemine ennustab. Näiteks see sama näide, mis me praegu läbi tegime, eks, et kus ta hakkab ennustama kõike, mida juhtuda võib. Mm-hmm. Et sa õpidki nagu natukene võtma distantsi oma mõtetest. Sa ei proovinud aga midagi teha, see ei ole kuidagi vale, mida ta teeb. Seda teeb ju seda selleks, et sind üritada elus hoida ja kõige hullemat igaks üks ennustada. Aga lihtsalt pole kasu. Ja siis üks oskus, mida saab nagu kasutada sellest, mis aitab juba automaatselt rongilt maha tulla, on see, et sa võtad veits vaatleja pilgu nendele mõtetele. Lihtsalt ütledki endale, et okei, mis mu mõtlemine praegu teeb? Ja nüüd, kui sa seda teed, siis sa enam ei ole oma mõtetes tähelepanuga, mis tähendab seda, et sina saad nüüd ise juhtida, kuhu oma tähelepanu järgmiseks viia. Ja nüüd sul on valida. Nüüd ta ei pea enam olema oma mõtetel, nüüd ta võib olla hoopis oma tegevusel. Ja siis sa saad juhtida näiteks mingisugustele kasulikele keskendumispunktile, mis aitavad su sooritusele kaasa. Mis on ka hästi huvitav on see, et tavaliselt ma arvan, et tegelikult probleem ei ole selles, et ma mõtetes kinni olen, vaid probleem on selles, millistes mõtetes ma kinni olen. Aga siis mul tekib alati küsimus, et okei, aga noh, kui sa tähelepanu oma positiivsetes mõtetes oled, kas sa siis tegevusele keskendud? Ja siis tekib see, et tegelikult vist ei saa keskenduda, jah, sest on tähelepanu ressurss on piiratud, eks? Ja nüüd, kui sa selle, siis on veel hullem olukord, et siis sa keskendud positiivsetele mõtetele ja ikka ei tule sooritus välja. Ja siis on veel raskem sellest välja tulla. Nii et see on nagu võib-olla see põhi nagu sõnum, et just, et me laseme lahti sellest, et mõtted on jube olulised, mida ma mõtlen, vaid tegelikult võib-olla pisut olulisem on see, kus mu tähelepanu on. Ja noh, need kõik asjad, mis ma kirjeldan, muidugi on oskused, mis vajavad arendamist, treenimist, eks ole, ja üsnagi pikaajaliselt, sest meie aju on vägagi, ta on väga plastiline, mis tähendab, et ta on absoluutselt valmis muutuma ükskõik mis vanuses, aga samas ta vajabki teadliku treenimist. Nendest mustritest välja, mis on tema jaoks siiamaani automaatselt, nagu iga teine tehnika. Et noh, ma arvan, et kõik, kes jalkaga tegelenud on ja kes kuulavad, teavad, kui keeruline võib olla vahepeal mõnda väga sisse harjunud tehnikat muuta ja tegelikult sama on nende asjadega, millest me praegu räägime. Aga jah, et võib-olla see annab vähe uue vaate sellele mõtlemisele ja selle nagu võib-olla veits üle tähtsustamisele, et pigem on see, ma pigem lähenen selle nagu tähelepanu ja teadlikkuse läbi kui see, et mis sisu mul nüüd täpselt mõtetel on.
Saad aru, mul lihtsalt lõi pirn põlema ja ma ei suuda, ma lihtsalt irvitan, sest et see, mis ütlesid, et ka positiivsele tähelepanu panemine on ikkagi ju tähelepanu eemale juhtimine oma sooritused tahad sa või mitte, aga tähelepanu jah, jätkub sul ainult nii palju. Ja see tõi mulle täpselt selle pildi, et kui kui sa oled trennis või oled mängul või noh, ükskõik mis olukorras ja keegi kiidab sind, oh, et see oli nii hea, nii super save või et oh, väga ilusti löödud ära ja sa hakkad mõtlema selle peale, et oh, teem oli jah, päris hea, päris hästi tegin ja järgmine ei tule lihtsalt välja. Ja nüüd ma saan aru, miks?
Just. Ja, võt, see, ja see on tegelikult hästi selline, no see on natuke see positiivse mõtlemise müüt. Mm. Et just see sama, et me just kui peaksime positiivselt mõtlema sellepärast, et siis mul õnnestub. Aga no, kui tegelikult küsidagi, et kui sa näiteks hakkad kedagi, üks teine väga hea analoog ka, et kui mõni ikkagi ei usu, et tegelikult see asi nii on. Ja ma ei ürita kedagi veenda, ma lihtsalt toon ütleme välja näiteid. Ja üks nagu näide on veel sellest nii-öelda positiivse mõtlemise müüdist, et kui nagu küsida, et sa oled näiteks kellegi treener, ta hakkab esimest korda harjutama mingit sooritust. Mõtamegi peallöögiks. Mm-hmm. Hakkab seda harjutama. Mida sa talle ütleksid, et tal sooritus õnnestuks? Millele ta nii öelda siis? Kuna vahepeal inimesed kasutavad ja minu jaoks on seal väga suur erinevus, kas see on mõtlemine või keskendumine või tähelepanu suunamine, aga vahepeal pannakse ühte patta mõtlemine ja keskendumine. Noh, tegelikult sa saad keskenduda ka muudel asjadel kui oma mõteteleks. Aga noh, ütleme, tava inimese jaoks vahepeal võib olla ka see, et ma küsin siis näiteks seda, et issand, praegu just tabas ja ma ütlesin tava inimese jaoks. Ma ei tea isegi, mida ma sellega mõtlesin. Ma ei tea, mida ma sellega üldse mõtlesin. Võtame, kerime tagasi. Ühesõnaga, mõned inimesed võivad olla harjunud mõtlema nii, et kui ma ütlen, et mõtle sellele, siis see tähendab keskendu sellele. Ei pruugi alati olla sama, aga vahepeal isegi võib olla. Näiteks, noh, kui sa oled ütleme treener, siis millele sa suunaksid kedagi keskenduma? Et tal tuleks sooritus välja. Ja siis võib-olla isegi algus, võib-olla keegi ütleb, et noh, et ma ütleks, et ta saab hakkama. Ja siis ma ütlen, et okei, tavai, paneme ennast minu olukorda. Mina lähen nüüd lööma mingit lööki, mida ma pole mitte kunagi varem löönud. Ja okei, kunagi ma olen jalkat toksind, eks, aga noh, ma ei ole ilmselgelt ekspert. Et ma ei ole kunagi löönud ja ma tahan nüüd paremaks saada. Ja sa ütled mulle, et mine ja saa hakkama. Minu küsimus siis nii-öelda sooritajana ja nii-öelda treenitavana tekib, et aga okei, aga noh, mida ma teen, kuhu ma, mida ma tegema pean, millele ma keskendun, et nagu olulisemaks saavad ju tegelikult selleks, kui me kedagi näiteks õpetame, ma ei ütle talle, et saa hakkama, ma ütlen talle mingi sisendi, millele keskenduda. Ja tulles tagasi nüüd see sama asja juurde, et seal ongi, oluline ongi see, et millele ma keskendun versus see, millele ma otseselt mõtlen. Ja mõne inimese jaoks need vahepeal on nagu sama asiaala. Mm-hmm. Tegelikult päris ei ole, aga ütleme nii, et seni kaua, kuni sa mõtled sellest kui keskendumisest, siis see on okei. Aga lihtsalt jah, õppida nagu aru saama, et kus su see tähelepanu ja keskendumine peab olema versus see, et ma mõtlen positiivselt. Sest jah, super, siis sa keskendud üli hästi positiivsetele mõtetele. Aga kui palju sa aitab sind nagu sooritamisel, noh, kui sul on need asjad automaatselt sees enda kehas, siis teedki seda, mis on automaatne. Aga ütleme, su tähelepanu ikkagi nagu otselt tegevusel ei ole.
Kui ma siit nüüd tagasi peegeldan ja mõtlen, et okei, ma olen sportlane, kes esimest korda kuuleb sellist nõuannet, et ma olen kogu aeg olnud siin võistlusolukorras endaga jännis, palju negatiivseid mõtteid. Nüüd ma kuulen seda episoodi ja kas ma saan õigesti aru, et kui tuleb neid eksimusi, noh punkt üks võibolla, mis on natuke stress, vähem stressi rohkem, võibolla treeningud, kus siis alustada proovimist.
Just.
Jah, okei. Nii, ma hakkan treenides proovima ja tuleb ebaõnnestumine, tekivad need mõtted, võibolla tekib kõhustunne, samal ajal võibolla eraldi. Ja kui see tekib, ma võtan selle hetke, noh, võibolla sul on ainult millisekund aega või sekundeks, aga ma võtan selle hetke, ma proovin aru saada, et okei, mis nüüd juhtus ja kas see abi ABC on siis see, et ma proovin oma keskendumise, mõtlemine teeb, mis ta tahab põhimõtteliselt, aga ma viin oma keskendumise sellele, et kuidas ma oma järgmist sooritust nüüd teen, kui see on näiteks, ma ei tea, värava löömine, kas või jooksmine ja mingis kindlas suunas, siis ma mõtlen, kuidas ma seda asja teen ja see peaks aitama siis vaigistada natukene seda negatiivset, mis mu sooritust häirib.
See, mis sa praegu kirjeldasid, toimib väga hästi lühiajaliselt.
Mhm.
Absoluutselt, kui väga, väga hästi loogika, toimimist ei saa öelda, on ju, aga ütleme, loogika järgi lühiaalselt see sama asi võib toimida, kui aga on eesmärk mõtete vaigistamine, siis pikas plaanis sellega väga pikalt ei sõida. Sest siis iga kord, kui need mõtted uuesti tulevad, see juba tekitab sinus nagu negatiivse reaktsiooni. Aga mida nagu pikas plaanis saab harjutada, on see sama, et me õpime nagu oma mõtte, teid pisut nagu avatumalt ja uudisimulikumalt märkama ja teadvustama. ma ei ürita nagu kuidagi nendega võidelda või ma ei arva, et mul peaks olema teistmoodi mõtted. Ja see on võibolla üks siiamaali nagu minulised kogemuse baasil selline oskus, mida on inimestel taas, et kõige, kõige vähem tahet seda arendada. Et hästi kiiresti tahaks hüppata sinna, et okei, aga kus ma siis oma tähelepanu suunan, et ikka vältida neid mõtteid nagu. Aga tulevad ju tagasi. Et, et mida ja jällegi alati ei saagi, võistlustel kindlasti ei saa, ka trennis pingelistel kiiretel olukordel ei saa. Siis on tõesti see, et ma märkan lihtsalt, et mu tähelepanu läks mõtetele või tundele, okei, keskendun sellele, mis mul nüüd järgmiseks tulemus on. Väga okei. Aga nüüd, kui nagu on idee see, et me üritame arendada ka seda avatust oma mõtetele ja oma tunnetele, mis mul päriselt tekivad ja ma ei saa neid kinni keerata, nad tulevad lihtsalt, siis siin on ütleme sellised mõned võibolla lihtsalt viisid, millest võiks võibolla alustada ja lihtne ei tähenda, et seda on kerge teha, aga ütleme, et on lihtsasti aru saada, ma loodan, on see, et ma lihtsalt märkan ja ütlen, mis mu mõtlemine teeb, ise endale, aha, vahepeal piisab sellest, et ma lihtsalt ütlen, aha, mõtlemine. Ma võin öelda, et okei, ennustab, kritiseerib, okei, märkan seda. Et ma nagu lihtsalt nimetan, et mu mõtlemine midagi teeb. See juba loob vähe distantsi oma mõtetest ja nüüd sa saad suunata oma tähelepanu sellele, et nii, okei, ma ei tea, ütleme kiired jalad või ütleme vaatan juba, kellele ma söödan või ma lähen nagu lihtsalt asjaga edasi. Eks? Noh, see on ütleme see tähelepanu suunamine oma tegevusele siis. Teine variant on ka see, ma arvan, et väga, et siin on neid tehnikaid on palju, mis aitavad nagu oma, ütleme, mõtetel avatust arendada, aga üks selline võibolla pisut kiirem variant, ilmselgelt see ei ole minu kuidagi leiutada, see on üks hästi kift psühholoog, on, ta on küll kliinilise taustaga, ei ole üldse oluline, aga tal on ka see teadvereloleku lähenemise taust, mis ka minu tööd väga palju toetab ja temal on selline hästi kift praktika, mis ka aitab arenda sama sellist nii-öelda avatud või mitte hinnangulist suhtumist oma mõtetesse. Me ei anna mingit hinnangut, kas on positiivne või negatiivne, vaid ma lihtsalt märkan, et mu mõtlemine hakkas tööle või mul tulid mõtted. Ja ta kasutab sellist võrdlemisi kiiret nagu lähenemist ja see on see, et me muudame reaktsiooni enda sees oma mõtetele lihtsalt läbi selle. Üks variant, ma proovin seda teha läbi selle mikrofoni, loodan, see tuleb välja. Üks variant on see, et mu mõtlemine näiteks hakkab, ütleme, kõige hullemat ennustama või kritiseerima. Need on tavaliselt tüüpilised asjad, mida ta teeb siis, kui mul välja ei tule. Enamasti. Kui sul läheb korda, mis sa teed ja ütleme, sa proovid mitu korda juba ja ei tule ikka. Siis on see, et noh, kriitik hakkab tööle peas. Siis üks asi on see, et ma märkan oma mõtteid, noh, kui ütleme ette, et inimene on juba seal, et ta saab aru, et mõtteid tuleks märgata. Ja siis ta märkab neid, et nad jälle tulid. See on nüüd see negatiivne ja see on nüüd see, et okei, nii, järgmine asi, et ma nagu justkui sunnin ennast keskenduma millelegi muule. See võib toimida lühiaalselt, aga see on jube kulukas. Teine variant on see, et reageerida oma mõtetele, ma ainult muudan seda esimest reaktsiooni avatumaks. Ja seal vahepeal on see, nagu selline okei. Ja see on nagu, mulle meeldib rääkida, ma natuke laiendasin tema seda mõtet, ma laiendasin seda nagu kontiinumile. Esimene on selline hästi selline, noh, miks nad siin on? Tegelikult enne seda isegi on võibolla see, et ma justkui väldin, ma tegelikult ei taha üldse neid vaadata. Siis on see, siis me liigume sinna, Et ma nagu järjest liigun sinna poole, et ma olen sõbralik selle suhtes, et mu mõtlemine jälle seda teeb või uudisimulik, kuidas keegi tahab tõlgendada. Ja siis ma saan kasutada seda, selles samas olukorras, selles näites näiteks. Et ongi see, et sa märkad ära, sul järjest vigu tuleb, on ju, siis sa märkad ära, et sul mõtlemine jälle läks tööle, see teegi, ja lähed nüüd järgmise asja peale edasi. See on oluliselt vähem ressursi kulukas. Ja mida ta pikas plaanis võiks arendada, ongi see, et need mõtted, kui nad juba tuled, nad juba ei häiri sind nii palju enam. Ja kui nad sind nii palju ei häiri, nad ei saa ka sinu tähelepanu nii palju ja sul on lihtsam juba edasi liikuda. Aga see kõik on protsess, et see selles mõttes võtab aega ja juba see enda mõtlemise märkaminegi võtab aega, see on ka juba oskus. Nii et mida rohkem noh, kuulajatele võibolla, et mida rohkem sa juba tead ette, ma soovitan nagu pisut ette mõelda ja alustada võibolla isegi sellest, et pärast nagu treeningud lihtsalt analüüsida. Okei, et mida täna minu mõtlemine tegi, kui mul nagu hästi välja ei tulnud või mul ei õnnestunud või mis olid need asjad, kus ma kasutatesse mõtetesse kinni jäid. Jätad pisut meelde, mis olukordest suure tõenäoliselt käivitub ja nüüd järgmine kord proovid võtta ainult ühe eesmärgi trenniks näiteks. Okei, ma tean, et meil tuleb see ebamugav harjutus, ma juba tean, mis mu mõtlemine hakkab tegema, ma proovin tal silma peal hoida veits. Et sa juba oskad ette häälestada oma aju natuke märkama seda. Et see võiks ka aidata, nii et selles suhtes see olukorda tagasi analüüsimine on ka juba väga kasulik esimene samm, see on treeningu osa. Et me ei saa üldse eeldada seda, et väga hea, okei, ma nüüd kuulan ja nüüd asjad, ma hakkan kiutselt märkama mõtteid, see käi nii lihtsast.
No väravahtide puhul ma saan öelda, et noh, loodetavasti kõik väravaid treenerid teevad seda, aga kuna see on nii, see on individuaalsport tiimispordi sees, siis seal hästi palju on seda analüüsimist, iga jumala trenn, kõik need sooritused asjad ja senimaani treenerid, kellega mina olen kokku puutunud, väga palju keskenduvad ka just sellele see suhtumine vaimne pool, mitte ainult, et okei, et kuidas sa nüüd praktiliselt selle asja nagu ära tegid, vaid just see vaimne pool ka. Ja ma võin öelda oma kogemuselt jälle, et see töötab just see, mida sa mainisid, et võta see üks asi ja keskendu sellel. Et kas see on siis mingi asi noh, tehniliselt, mille peal sa keskendud või kui ongi just noh, see vaimne pool, et sa tead juba, et näiteks tuleb mingi harjutus ja ma tihti lähen seal närmi nagu öeldakse või et ma ei suuda selgelt mõelda, sest et kas see on minu jaoks keeruline või on mul mingi negatiivne kogemus juba all ja ma pelgan, et mis nüüd saama hakkab, eks. Et kui sa juba ennast natukene tead, et jah, see võib olla siis see asi, millele sa järgmine trenn näiteks saad keskenduda ja võin ka seda öelda, et see ei tule välja sul iga jumala kord ja läheb aega enne kui need asjad hakkavad nagu vaikselt paika loksuma.
Absoluutselt ja see on ka normaalne asjade käik, et see me ei ole programmeeritud kogu aeg märka, mida mõtlemine teeb, see lihtsalt ei olegi see oskus, et alati kui ma noh, jällegi kellegagi nagu koostad alustan, siis ma proovin vähemalt nii hästi, kui ma oskan või ei oska, sisse tuua ka just seda vaimset tervist ja vaimseid oskusid nagu arendavad protsessi, et lihtsalt aru saada, et kõik need erinevad osad on oskused, need kõik asjad on oskused ja tulles tagasi nagu selle juurde, et me õpime lihtsalt märkama, kus meie tähelepanu mingitel ajahetkedel on, saab isegi trenni selleks kasutama. Saad seda juba vaikselt alustada mingite pisikeste sammudega ka oma igapäeva tegevustes. Lihtsalt aegalt tekitada paus endale. Lihtsalt küsida enda käest kas või seda, et okei, et kus mu tähelepanu viimasel olnud on? Viimased tund aega, et millal mu tähelepanu olnud on? Kas ta on olnud rohkem tegevustel? Kas ta on olnud oma mõtetel? Okei, kui ma olen mõtetega aega veetnud, kas nad on mulle kasulikud olnud? Kas nad on mind väsitanud? Et me lihtsalt tekitame siirast uudisimu. Kas või alustada pisikeste sammudega lihtsalt kaks korda päevas, üks kord päevas. Et mitte võtta üldse sellest nagu suurt eesmärk, et võt nüüd kõik selle rea, ma panen endale kohe kokku, see ei ole reaalne, see lihtsalt ei ole reaalne. Ja ma ütlen kohe kuulajatele ka, et see ei ole kellegi sinu viga, vaid see lihtsalt ongi nii, me olemegi sellised. Et selles suhtes see on, jah, on hea nagu teada, kuidas see terve protsess käib, mis võiks anda nagu suuna, et kuhu poole pürgida nende asjad osas, aga just see, et see kõik need asjad on eraldi komponendid. Nii et üks asi korraga igas mõttes harjutamiseks endale võtta on juba väga suur samm, et absoluutselt ja need kõik on olulised, et vahepeal on ka seda, et kiputakse nagu natuke kriitiliselt olema selle protsessi suhtes ise enda puhul, et jälle ma ei saanud sellest olukorrast kinni ja ka juba see, et sa analüüsid tagant järgi, et see oli see olukord, see juba programmeerib su aju seda paremini märkama. Kui seda ei tee, ja väldid seda, et sa näiteks selle unustasid ära ja sa ei võta seda pausi, et okei, et see oli see hetk praegu, ma läksin kaasa, okei, järgmine kord proovin tähele panna, siis su aju ei õpi sellest. Et see ka võib-olla tulles tagasi natuke selle, ma küll natuke hüppan kõrval sellest küsimusest, aga just see ka, et me õpime nagu ebaõnnestumisi natuke teisi nurgalt nägema. Et ebaõnnestumine ei ole asi, mida kiiresti unustada või kiiresti edasi liikuda, vaid ebaõnnestumine ongi see, kus on see koht, et aha, see oli nüüd see, kus ma tegin midagi, huvitav. Okei, järgmine kord proovin natuke tähele panna. Kui ma hästi, see on see põhiasi, et ma üritan unustada. No okei, jah, sa ei hakka muidugi iga viga analüüsima, absoluutselt mitte, siis läheb ka asi hulluks ära. Aga see, et me üleüldiselt proovime olla rohkem nagu uudisimulikud ka vigade suhtes. Et okei, et aga ja teedki oma trenni ära ja siis mõtled tagasi. Et okei, et sellel arvitsu mul tuli neid palju. Huvitav miks? Et mis see nagu seal taga oli? Ja just see uudisimu läbi, mitte nagu nii-öelda kriitika läbi. Sest jällegi vead ongi tegelikult see koht, kus su aju hakkab õppima, ta ei õpi ilma. Kui sul tuleb kõik välja, siis sa oled absoluutselt mitte selles mõttes arengu mõttes väga heas seisus, sest siis otseselt sa ei õpi, sa kinnistad. Ja seda on ka vaja, mitte see, et sa nüüd terve trenni teed asju, mis on su mugavustsoonist väljas, absoluutselt mitte. Aga see, et sa nagu õpid nagu võtma vigu just sellise, just kui mulle meeldib vahepeal rääkida sest, et sa otsid kasulike vigu. Sa nagu paned ennast teadlikult olukordasse, kus sul tuleb kasulike vigu ja sa proovid seal endaga tegeleda. Sest võt need hetked ongi need kõige paremad õppimise hetked tegelikult su aju jaoks, kus tuleb viga. Ja nüüd on oluline, mis sa teed sellel hetkel, kui see tuleb. Kuidas sa reageerid sellele? Kuidas sa lähed edasi? Mida sa sealt kaasa võtad? Kuhu sa tähelepanu suunad? Need kõik asjad loevad. Ja võib-olla üks aspekt veel nagu selle vigade tegemise juures, et ja mis läheb selle teadlikkuse kokku, millest ma olen rääkinud, vahepeal võib olla ka alustuseks lihtsam isegi natuke uudistada ja märgata, mis su kehakeel teeb. et see on võib-olla isegi asi, mis on mõnedele jällegi mitte kõigile. Mõni on väga teadlik sellest, mis mul sisemaailm teeb, mis mu mõtlemine teeb. Mõne jaoks on väga keeruline, ta ei saa sellest kinni. Ja tal on näiteks lihtsam alustada sellest, et märgata, kus mu keha muutub, keha keel muutub. Näiteks pea läheb alla. Siis tavaliselt võib olla see ka, et seal midagi ka su mõtlemises või su tunnetes toimub samal ajal. Ja võib-olla see on lihtsam, et sa märkid kõigepealt seda, okei, siis teadlikustad, et aha, see muutus ja nüüd mõtled korraks, et mis mu sees toimus. Ja siin on jälle erinevaid viise, kuidas läheneda, et selles suhtes inimestega on nii huvitav, et noh, kõigil on oma viis, kuidas tegelikult neid asju õppida ja mis järjekorras ja okei, järjekord ikka peab olema natuke sarnast, et ütleme teadlikus on ikkagi esimene samm, aga just see, et see trajektoor, kuidas keegi areneb nendes oskustes ja mis osa läheb kiiremini, mis läheb võtab kauem aega, see kõik sõltub sinu varasandest kogemustest, keskkondest, kus sa kasvanud oled, kus sa varem treeninud oled, põhimõtteliselt see, mis suunas su aju praegu arenend on. Ja selle osas me oleme ju kõik erinevad, meil on kõigil olnud erinevad kogemused. Mm-hmm. Nii et isegi samas peres kasvavatel lastel on täiesti erinevad kogemused. Nii et, jah.
Täitsa nõus jälle sellega. Aga noh, nüüd me oleme rääkinud päris palju sellest, et mis toimub siis, kui me aktiivselt treenime, kui me aktiivselt mängime ja noh, mõtteid ma arvan saab igaüksid külja veel. Aga paratamatu on see, et kui me nii aktiivsed oleme, siis võib juhtuda ka seda, et üks hetk me murdume füüsiliselt, tekib mõni vigastus ja neid vigastusi on eks erinevad. Mõni teeb terve karjääri, tekib paar kriipsu võib-olla ainult kuskile naha peale, paraneb ära, läheb edasi. Ja siis on sportlasi, kellel tuleb mitu korda näiteks hopilaual käia, et väga seinas seina. Ja kuna me sellest teadulolekust ja negatiivsest, positiivsest kõigest juba rääkinud oleme, siis räägime sellest ka vigastuse raames. Et on hästi levinud selline asja, et noh, kui sa näiteks hüpeka ära väänad, et pane peale külma, pane kompress peale, pane jalg kõrgele, ära tema peal kõnni, igaüks teab seda põhimõtteliselt. Meie vanemad, vanavanemad kõik teavad. Aga mis on see ABC, kui nüüd see vigastus juhtub, aga nüüd vaimse poole pealt? Et mis on need asjad, mida ma ei tea, esimesed tunnid, päevad, nädalad olenevalt siis vigastuse pikkusest, mis oleks see abi nagu ABC alustuseks?
Ja siin tuleb selline tüüpiline, nii-öelda, ma arvan, et paljude meie valdkonnas töötavate inimeste vastus, psühholoogi valdkonnas töötavate inimeste vastus, see kõik sõltub. Ja tegelikult see ei ole üldse sõnakõlks, vaid päriselt ka nii on, sest inimesed kogevad kõiki kogemusi jumalast erinevalt. Et isegi ka vigastused võivad olla näiteks, noh näiteks üks lihtsalt kohe nagu näide sinna, et kuidas võib olla kogemus väga erinev, et ja mis võib tekitada näiteks sportlases raskuseid. Et mõnel võibki olla nii, et tal on näiteks olnud väga raske aeg, noh spordis, et tal on näiteks arengut olnud ja kõike seda, ja seda tuleb vigastus ja tema esimene reaktsioon on kergendus. Ja siis ta tunneb ennast halvasti sellepärast, et tal see reaktsioon on sellepärast, et ta just kui peaks tunnema ennast jube halvasti. Ja võt see on jällegi see koht, kus tulen taga selle juurde, et me ei saa kunagi teada, kuidas keegi tunneb ennast, kui tal vigastus on üks asi ja teine asi, mis iganes sa tunned, see on mingil põhjusel loogiline, et sa nii tunned. Ja kui sa sellel hetkel, kui sa tunned ennast nii ja sa oled vigastatud, kus sa vajaksid toetust ja vajaksid nagu võib-olla ressursside laadimist, taastamist, siis sa pigem paned endale puid alla ja kriitikat sellest, et sa ei tunne seda piisalt halvasti. Noh, see on lihtsalt jälle üks näide eks sellest, et kuidas see reaktsioon võib olla erinev ja igal juhul see reaktsioon, mis sul on mingis mõttes loogiline. Et seal on mingisugused nii-öelda kindlad loogikad põhjused, miks sa parasjagu võib-olla ennast niivisi tunned, mis jällegi ei ütle seda, et sa ei saa mitte midagi teha. Muidugi saad. Alati on variant see, et me midagi enda kogemustes edasistes kogemustes juhime, aga see olukord, mis on antud hetkel praegu, on täpselt see, nagu ta peab olema. Et see on nagu võib-olla juba esimene asi, et kui sul tekib vigastus ja sul tekib mingi reaktsioon, mis sul sees on, olgu see, et su mõtlemine teeb, sul on mingid tunded, sul on mingid reaktsioonid enda käitumises, sellel on mingisugune loogika, et see ei ole kuidagi vale, mis iganes see on. Et jällegi ja samas see teine äärmus, et näiteks kui mõni tunneb ennast vastupidi, et tal nagu noh, ongi selline tunne nagu just kui maailm vajus just kokku, tal on tõesti väga raske ja siis ta näeb kõrval kedagi teist ja kellel on, ütleme see vastupidine tunne on ju, siis ta tunneb ennast halvasti, et miks mul nii raske on, ma peaks ka tundma ennast hästi. Ja see on esimene asi, mis juba lisab kannatust, et ma peaksin tundma teistmoodi, kui ma praegu tunnen. Mis iganes sa tunned, see on praegu sinu tunne. See on okei. Nii et võibolla esimene samm on jälle see, sa võtta ise tõid ka väga hästi välja, et me oleme teadlikusest rääkinud ja teadvel olekust. Esimene samm on jälle see, et olla teadvel lihtsalt sellega, mis su sees on ja olla hästi aus selle vastu. Olla hästi siiras ja hästi aus selle vastu, mis ma tegelikult tunnen. Mis see reaktsioon mus on? Ja see võib ka muutuda ajas. See, kui näiteks algus on ühtemoodi, pärast teistmoodi, see on ka okei. Et see vigastuse protsess võib olla ka väga erinev. Et millal näiteks sinu jaoks algus on näiteks ütleme lihtsam ja võibolla lähed oma eluga nii-öelda tavapärast edasi, tegeledki, rääkid sa aktiivsetest inimestest, näiteks kui sul on ala noor sportlaneks ja sul on kõik õppeasjad on kuhjunud võistluste tõttu, sa paned ennast kohe sinna ja sa võibolla ei pane tähelegi väga palju, võibolla kasutad seda aega ära, sa oled profisportlane, kelle jaoks oli sellesse klubisse minemine elumuutev otsus, sa oled üksinda võõral maal, sa ei ole veel võistkonda saanud sisse elada ja sa saad kohe vigastuse ja sa oled ainuke välis mängija, kellelt ootakse tulemust, noh, hoopis teine olukord, eks? Siis on tõesti võibolla sul on, noh, väga-väga raske enda sees olla. Ja sul ei ole kuskil otseselt nagu oma tegevusi suunata, sest see ongi see, mida sinna tegema läksid. Nii et, noh, see ja siin ma näen, et sa tunned vist mingeid seoseid endast, et see on natuke muigad, aga Et esimene samm on see, et normaliseerida olukorda ja olla kohal sellega, mis sa tunned ja olla aus. Olla tõsiselt aus lihtsalt selle suhtes, sa ei pea kuidagi teistmoodi tundma. Nii kuidas sa tunned, nii ongi. Nii et see on nagu võibolla esimene samm. Et lihtsalt see teadvel olek, uudisimu jälle, uudisimu on, ma arvan, need kaks tegelikult oskust on, ma ei tea, minu jaoks tegelikult supervõimed. Teadvel olek ja uudisimu. Mis iganes see olukord on nagu sinu sees. Ja oma käitumist on samamoodi. Kui sa kuidagi käitud ja see tekitab sus pärast küsimusi, siis olla uudisimulik, et aga huvitav, see on küll põnev, et mul niimoodi läks. Ja mitte see, et me just kui arvame, et me ei peakski muutuma. Muidugi, me teeme valesid asju, me käitume valesti, siis me võtame vastutust selle eest. Aga lihtsalt see, et me ei tee seda läbi kriitika, vaid ma olen uudisimulik, et see nii läks ja ma proovin parendada. Nii et esimene samm on siis see teadolek ja see teadlikkus selle suhtes, mis ma tunnen, teadlikkus selle suhtes, et praegu olukord on selline, et teadolek on ka olukorra suhtes. Ma ei proovi kuidagi olukorda ilustada, ma ei proovi seda kuidagi maalida teissuguseks, et ma lihtsalt saan aru, et aha, praegu on olukord nii, okei, hetkel on see selline, okei, minu hetke tunne on selline, noh, ma praegu räägin seda küll hästi nagu nii-öelda kunstlikult ette, aga põhimõtteliselt saad kohal sellega, mis sa tunned. Ja sa ei sõida sest hetkest lihtsalt üle, vaid sa lihtsalt saad aru. Ja siis, ütleme, noh, sõltub jälle, ma ütlen, raske on rääkida, sest et ma ütlen, siin on, ma ei tea, viiele erinevale sportlasele või inimesele oleks täiesti erinevad lähenemised, kuidas nagu edasi minna. Et võibolla aitaks see, kui sa täpsustad seda näidet natukene sellega enne, kui me edasi lähme, et milline see sportlase reaktsioon on. Et siis me võibolla saame nagu sellega natukene paremini edasi minna, nii et me ei, muidu ma jäängi rääkima seda, et siin võibolla see ja see ja siis see kuuleja ei suuda üldse järgi pidada, et millist ma nüüd, mis rada ma nüüd jälgin.
No, tsenaarium on see, et ambitsioonikas juba ka väga häid tulemusi teinud sportlane oma tipus, ütleme nii, füüsiliselt, noh, võibolla arvab, et ka vaimselt, aga siis tuleb see vigastus ja see on väga suur löök. Ja see vigastus on mitu kuud pikk ja ka taastumine ei lähe nii, nagu sooviksid. Ja üha rohkem tuleb seda nagu negatiivset, samas väljast, nagu ikka tiimispordile on omane, kõik muud kui toetavad, ütlevad, oi, sa oled nii tubli, aga sinu sees see just kui ikkagi midagi ei muuda. Sest noh, sina lõpuks oled ikkagi üksi oma murega, tegelikult.
Ja see on hästi hea, üks hästi oluline asi, et kuula seda mööda ei lase kõrvust, mis sa ütlesid ka, et vahepeal võib olla ka see, et kõrvalt inimesed tahavad head ja nad toetavad läbi selle, et nad üritavad seda olukorda teha hästi mõnusaks või vältida seda, et see on ebamugav või just hästi rõhuda, ei, aga vaata seda positiivset pilti ja ütleme, see natuke võib saata seda peidetud sõnumit inimesed, et see, mis ma tunnen, ei ole okei ja ma peaksin tundma teisiti. Et siin nagu jällegi hästi korraks, aga kuna see sotsiaalne mõju on tõesti väga oluline, eriti tiimispordis, siis kui sa tõesti tahad toetada, siis üks lihtne viis on lihtsalt see, et öelda, et sa oled olemas. Ma saan aru, et see olukord võib olla sul raske, kui sa tahad rääkida midagi, tahad midagi jagada, anna mulle teada. Et isegi mitte küsida midagi, sest kui sa küsid juba, siis võibolla ta ei taha jagada. Võibolla tal on täiesti, sest jällegi võibolla tal on okei olla. Et just see, et me kunagi ei tea, mida teine tunneb, aga sa tahad olla toetav, siis lihtsalt toogi välja, et normaalselt ma saan aru, et see olukord on praegu selline, et see võib olla päris ebamugav ja juhul kui minust kuidagi saaks sulle abi olla, anna mulle teada, ma olen olemas. Et sa lihtsalt annad märku. Ei proovi kuidagi seda muuta, selgitada, rääkida, ei ole vaja. Kui ta seda ise ei küsi. Kui ta ise küsib seda, siis on teine lugu. Nii et see on võibolla esimene asi see sotsiaalse poole pealt, aga nüüd kui tulla tagasi selle inimese juurde, et siis üks asi ongi see, et kui sa oled juba kohal sellega, et mis sa tunned ja saad aru, et sul on praegu lihtsalt selline raske aeg, siis üks selline praktika, jällegi see vajab natuke harjutamist ja kannatlikkust selles on see, et küsida endalt, et aga mida ma praegu päriselt vajaks. Et kui mul on lihtsalt need eriti võtame, siin on erinevad näite, et sa ei saa seda võibolla küsida trenniseks, kui sa juba trennis oled, näiteks ükes või teed midagi, kui ütleme ette, et sa ei ole päris nagu voodis pikali, ja aga näiteks kui sa oled õhtul kodus ja sul tulevad, tuleb ütleme selline raske tunne peale või tulevad need mõtted, kui ütleme ette, et sa oled harjutanud neid oskuseid, millest me enne rääkisime, et sa teadustad ära, et okei, et sul on praegu kurb tunne, su mõtlemine ennustab kõige hullemat, saad aru, ja siis küsidagi endalt, et okei, aga mida ma praegu vajan, mis mind praegu toetaks kõige rohkem? Ja vaadata, mis see vastus sealt tuleb. Ja alguses see võib tunduda sükene, et aga mis asja, et kas mul seest keegi ütleb midagi. Ja see võib pisut tunduda esoteeriline natuke. Tegelikult see ei ole üldse nii esoteeriline, et seal tegelikult on täitsa põhjal. Ja natukene lastagi tulla selle, mis tuleb. Ja vahepeal seal on tegelikult päris säid vastuseid, mis meil kuskil sees on. Nii et see on üks asi. Ja õppida natuke kuulama seda. Et vahepeal meil tegelikult meie nii-öelda see terviklik teadlikkus teab päris hästi, et kas meil on nagu see aeg, et võtagi see õhtu ja lihtsalt teha endale midagi toredat või võtta kellegagi ühendust või ma ei tea, saata kellelegi sõnum, lugeda mingit raamatut, mida iganes on ju. See võib olla ühe inimese jaoks, see jällegi sõltub hästi palju inimesest, aga näiteks mõne teise jaoks, näiteks kirjeldasid seda, et on siuke hästi ambitsioonikas, hästi selline arengule suunatud on ja tema jaoks võib olla näiteks väga toetav see, et tal on mingid kindlad eesmärgid ka siis, kui ta tegelikult on selles vigastuse protsessis. Ta seab endale mingid väiksed eesmärgid igaks päevaks. Et üks ja sa ütlesid, vaat, et võibolla ta ei näe seda terviklikku nagu arenguprotsessi, et tal on nagu endal ütleme selline kindel plaan ja see ei lähe nii nagu tahaks. Ja see ongi pisukene oht, et kui need eesmärgid on seotud näiteks mingisuguste kindlate tagajärgedega. Aga jällegi siduda rohkem seda neid eesmärke oma tegevustega. Et no ma toon näiteks lihtsa näite, et ma igapäevaselt teen midagi selleks, et enda olukorda parandada. Et ma, minu jaoks on oluline terveks saada, ma igapäev tilgutan natuke sinna potti, mis iganes viisil, ja ma lasen lahti sest, et sellel peaks olema kohene tulemus. Ma rohkem keskendun sellele, et ma igapäev teen midagi ja panen endale plaani. Näiteks ütleme, täna ma teen neid asju, homme ma teen neid asju, see päev ma teen neid asju ja pärast õhtul vaatadki üle. Okei, täna ma olen seda teinud, täna ma olen seda teinud. See on piisav. Täna ma rohkem ei saagi enda arendamiseks teha, enda toetamiseks teha. Et ma nii-öelda panen endale kogu aeg mingid sellised konkreetsed eesmärki ja ma seostan seda ka, et miks oluline on. Ja muidugi on kindlasti kõigil oluline see, et me saaksime ju terveks. Ma ei ütle seda, et see ei ole oluline eesmärk, aga lihtsalt see, et ma õpin seda neid tegevusi ja nende analüüsi seostama rohkem sellega, et mina olen enda arengut hindav sportlane ja ma olen näiteks professionaalne sportlane, ma olen tervist väärtustav sportlane ja sellepärast on need tegevused olulised. Selle pärast on oluline, et ma neid teen. Isegi siis, kas ma saan nüüd kuu aja pärast terveks või mitte, see ei muuda asja, et ma tahan olla professionaalne, tervist väärtustav ja enese arengule suunatud sportlane. Ja kui sa selle baasil hakkad endale eesmärke panema iga päev, siis sa tegelikult kogu aeg tegeled selle arendamisega. Jah, sa võibolla ei saa terveks nii kiiresti, kui sa ootasid, eks, aga sa kogu aeg nagu teed midagi kasulikku pikaajalise arengu suunal. Hoolimata sest, kui kiiresti sa terveks saad. Et sa õpid siis nagu seostama oma igapäevased eesmärke rohkem oma väärtustega, milline sportlane sa olla tahad, mis sulle pikaajaliselt arengu mõttes sportlase on oluline on, versus see, et sa nüüd saad selleks kuupäevaks terveks. Mis üldse ei tähenda seda, et sul ei või ka olla näiteks mingisugune noh, konkreetne plaan, mida sa jälgid, on ju füüsiliselt selleks, et teha midagi selleks, et terveks saad. Et see üks ei välista teist, aga see, et see teine oleks seal kõrval. Ja siin on lihtne põhjus miks, et see on jällegi rohkem sinu enda kontrolli all. Ja huvitaval kombel on selle kohta ma nüüd tunnistan ausalt, et ma ise ei ole nagu uuringutesse süvenud, aga seda ma kuulsin ühelt jällegi targemated inimesed, keda ma podcastest tihti peale kuulen ja ma olen selline natuke nohik, nii et ma kuulan teaduspodcaste päris palju. Ja siis seal just räägite, et vahepeal on isegi kasu, see olnud konkreetselt see teema, aga haakub sellega hästi, kasu sellest, et sa lihtsalt teed tegevusi igapäevaselt väikest eesmärkidega, mis annab sulle enese teostuse tunnet. et näiteks kui mõne inimese jaoks on see eneseteostus juba oluline, siis näiteks talle ei pruugi üldse olla kasu sellest, et ma nüüd õudselt kasutan seda aega puhkamiseks. See päriselt ei toetada heaolu. Mõni teine kõrvalt jällegi näiteks heast tahtest võib öelda, et oi, et kasutanud seda aega selleks, et puhata ja teha seda teist, aga kui tema on natuke teiste väärtustega inimene, mitte et puhkus poleks oluline, aga kui ta on teiste väärtustega inimene, siis teda toetab ja tegelikult annab talle heaolu ja ressursse palju rohkem juurde, kui ta paneb mingid väiksed täiesti spordivälised eesmärgid endale. Ja lihtsalt saab seda tunnet, et ma teen midagi olulist täna ära. Et see sõltub jälle inimesest palju, et mis on tema enda nagu olemusväärtused, inimesena tähtsad asjad ja sellest sõltub ka see, et mida siis teha selleks, et paremines toetada vigastuste protsessis, sest see ongi täiesti ettearvatamatu. Me ei tea mitte kunagi, kui pikalt see tegelikult aega võtab ja absoluutselt tore see, et sul on mingi füüsine plaan, mis sinna poole võiks sind kiiremini viia, aga me ikka ei tea, kas see nii läheb. Ja see sõltub nii paljudest asjadest ja võibolla veel viimane asi veel, mille peale me No sellest teemast võiks juba rääkida isenesest nagu, ma ei tea, tunde, aga mis veel väga palju nagu tegelikult vigastustega ju seotub, see on füüsiline. See tähendab seda, et su keha olukord üleüldiselt, mis juba tähendab ka seda, et mille su vaimne seis üldse on, väga palju mõjutab seda taastumise protsessi. Nii et selles mõttes igas mõttes, kui saad ka üleüldiselt jällegi tead veel olles, vähendada sellist nagu mõtetud stressi, siis see juba aitab su keha nagu natukene paremini panna luua miljööd oma kehas, mis toetab tervenemist. Ja teine väga oluline asi ja ütleme lisaks kolmas on kindlasti see korralik toitumine sellel ajal ja see, et sa saad korralikult tund, et sa ei lase oma nagu nii-öelda tervist toetavaid harjumusi käest ära. Sest see on ülioluline selleks, et sa nii-öelda taastuksid, et see ei ole üldse ainult see, mis sa nii-öelda hoiad või mida sa teed lisaks oma füüsises treeningus või harjutustes või ükes või milles iganes. See on esimene asi, mida me kõik teame tavast, nagu sütsid on ju. Pane külma peale, ära seda tee võib-olla natuke rohkem neid harjutusi, tee lindiga seda on ju, aga kõik see muu õudselt panustab sinna. Ja kindlasti ka mõnusate emotsioonide kogemine on see asi, mida ei saa kunstlikult tekitada, aga lihtsalt kui sa ennast tead. Mis on need tegevused, mis sulle natuke rahulolu toovad või mingeid mõnuseid emotsioone loovad, olgu selleks teistega suhtlemine, puhkamine või siis vastupidi väikest eesmärkide täitmine, siis see panustab ka sellesse, et su keha miljöö on pisut parem jälle. Et selles suhtes kõik need asjad mängivad seal rolli ja neid pisikesi asju jälle tehes üksesi korraga siis sa juba panustad sellesse, et sul läheks see protsess pisut võibolla nii-öelda sujumalt.
No nende vigastuste puhul sa ütlesid ka, et noh, vigastus, kui see on füüsiline vigastus, siis see ongi seotud sellega, et kui kiiresti sinu keha paraneb. Ja rõhk sõnal sinu, sest et kõik, mida sa oled nagu füüsiliselt ja noh, vaimselt ka kogenud seni maani selle hetkeni, kui sa selle vigastuse said, mis seisus su keha parasjagu on, mis on see stressilevel, mis sul võib olla kodus toimub, kõik sellised asjad, et see on kõik ju nii erinev. Aga tihti lugu on nõnda, et küsitakse füsioterapeutilt, et noh, kaua tal aega läheb, et terveks saada. No ma ei tea, 6-8 nädalat, 9-12 kuud, et ikkagi mingisugused nii-öelda deadline'id pannakse ja siis muidugi ka noh, sportlasel lihtne ja samas ohtlik nagu hüpata selle sama rongi peale, et oh, nii, see on nüüd see, kuidas ma peaksin nagu paranema. Tihti lugu läheb niimoodi, aga on ka väga palju erandeid just sellepärast, et sina oled teistmoodi.
Ja see just sellepärast ka on võibolla just tähtis see, et me seostame neid, isegi neid samu tegevusi, mis on näiteks kasvõi seal füüsises kavas, mis sa saad, on ju, me proovime natuke nagu harjutada seda, et ma teen neid tegevusi sellepärast, et mul nädala pärast peaks tulema X, vaid pigem nagu see, et ma teen neid sellepärast, et mulle on tervise väärtustamine tähtis ja ma teen seda nii kui nii. Ma teen neid sellepärast, et mulle on professionaalsus oma spordi arengus tähtis ja ma teen neid nii kui nii, mis siis, kas ma nädala pärast terveks saan või mitte, on ju. Et luua seda teist nagu seost nende tegevustega ja endiselt võibolla raske vastu võtta seda, kui see, ütleme, ei ole toonud seda, mis oli alguses planeeritud, aga siis võibolla see lihtsalt on natukene väiksem, see just kui nagu see reaktsioon sellel olukorrale ja sa vähemalt tead, et sa enda poolt oled nagu kogu aeg tegelikult ju teinud õigeid asju nii kui nii pikaalise arengu mõttes, mis siis, et ütleme, et see hetk ei ole praegu veel see. Ja sa ütlesid väga hästi, et inimeste kehad on erinevad, olukorrad on erinevad, et järelikult sellel hetkel ei olnud lihtsalt see veel. see ei olnud veel see. Ja sellepärast on tore, et vähemalt nendel tähtaegadel, mis on absoluutselt aru saada, et on mingid tähtaed, on vahemik. Et see ei ole, ütleme see, et see on nüüd võt nii, selleks kuupäevaks ja võt kui siis ei ole, siis on kõik nagu emasti on ju.
No eks treenerid ikka ju tahavad alati seda miinimumi saada, et noh, 6-8 nädalat näiteks, ah okei, 6 nädala pärast on terve, et kuidagi nagu sealt lõpeb see ühendus ära nende jaoks, et 6 nädalat ja miks ta nüüd terve ei ole? Et,
ja siin just kindlasti noh, enda professioonistele lähtuvalt ja natuke kaldu, aga just see, et me ei erista seda, et väga suur ja oluline osa on just ka sellel vaimsel protsessil, kui me vigastustest taastume ja kõikidel nendel väikestel igapäeva harjumustel, mitte ainult see, mis me füüsiselt teeme. Et see on loomulik, et me näeme esimeses edast, et see just kui on nagu füüsiline vigastus, aga seal taga ja selle protsessi mõjutajatena võib olla väga palju erinevaid tegureid. Ja kindlasti see stress ja üleüldine selle enda mõtlemisega kohal olemine, kontaktis olemine, kui palju milliste mõtetega ma aega veedan sellel ajal, see võib juba väga oluliselt muuta seda, et kui palju stressi ma kogen selles terves perioodis. Nii et... Ja, selles suhtes need kaks asja on seoses, et meil ei ole nagu eraldi nii-öelda vaimset tervist ja füüsist tervist, meil on tervis, et meil on nagu need mõlemad on tervise osad.
Ma arvan, et see on imeline mõte, millega siin otsad vaikselt kokku tõmmata, et ei ole vaimne ja füüsiline, vaid on meie tervis ja mõlema jaoks on siis erinevad tööriistad, erinevad võimalused, kuidas neid siis arendada ja kuidas ennast hoida.
Ja kift on see, et need mõlemad veel on seotud ka.
No
et kui me ütleme tegeleme vaimse tervise ja vaimset oskustega, siis see võiks aidata ka füüsilisele tervisele kaasa, füüsilisele arengule kaaseks, kui me mõtleme spordi kontekstis füüsilist oskust arendamisele kaasa, kui ma vaimselt tean, mida teha ja täpselt samamoodi vastupidi, et kui ma nagu füüsiliselt ütleme, olen tervise mõttes heas kohas energias, ma olen maganud, mul on ütleme korralik toitumine, siis see juba toetab su vaimset tervist. Et see on ka äge, et noh, see rääkides sellest nagu terviklikust tervisest, et ongi, et rohkem nagu proovida leida neid ühisosasid ja neid ka tähelepanule võtta.
Kristel, suur aitäh veel kord, et sa tulid, harisid mind, kõiki meie kuulajaid ja kes ei ole veel kuulanud esimest osa, siis ma soovitan ka esimest osa kuulata, kus me rääkisime väärtustest ja nüüd siis veel rohkem vaimsest poolest ebaõnnestumistest, vigastustest, taastumisest ja veel paljust muust põnevast. Nii ja. Et aitäh ja ma loodan, et igaüks endale midagi siit kindlasti leiab.
Aitäh ka sulle ja nagu sa tead, siis nendel teemadel ma võin rääkima jääda, nii et jah, väga tore oli taaskord. Aitäh!
See on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordimõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Yeah!